Knut Gurigar Leveld, född 1900, forteller nå om kløvreiskap og kløvging. Skal vi tenke oss, Knut, at hesten står bunden i stognoven, og så forteller du oss hvordan du begynner å legge på kløve?
Ja, det første er nå det vi må legge på løffer til.
Jeg tror du må forklare oss litt nærmere hva løffot er for noe.
Ja, jeg kan nå fortelle den kløvreiskapen som en far hadde. Løffot, det første han la på, det var en utsliten kvitil, og kanskje en utsliten skinnfeld. Men jeg har hørt gjetet det at det var noe de kallet purketoko, som de med brukte til løffot. Jeg kan huske til, jeg kunne vel vært så i 12-13 år, det var noe slik da heimfolket kom, og om lodagskvelden så var det noe med godtungeren, og ja, kanskje gjentungeren med. Det var noe til det vi møtte opp, for vi var vane ved at vi funget en kort, antill en myntekake eller en sukkermåle. Det var noe en gang jeg møtte opp da Lars Lappegard kom, og jeg så da på da han tok da kløvet. Jeg var bare i et skinn, og jeg spurte hva dette der er. Dette der er noe vi kaller purketok, hos han. Og han Lars var veldig grei, han, og det var god til ungen, så la vi, og forklare hvordan dette der var. Det var skinnet til en purke, og at det skulle være til en purke, det var det at den kunne være i 3-4 år gammel, og så la seg så vart svår noe tjukkere, eller på en yngre gris. Og den purketoko, den vart lagt på med bosten ned.
Nå har du fått på løffåti. Hva er så det neste du vil legge på?
Ja, det er klyfsalen det. Og på klyfsalen, der er det festet noe poto. Jeg tror det har sytt og skinn og stoppet antill med bost eller halm. Det ble kallet bossoden. Og at ved klyfsalen så kommer det bakkjøla og bokjusle.
Nå er vi kommet så langt at løffåti og kløvsalen er på plass. Hvor blir så det neste?
Ja, det blir altså henge på kløvkist. Kløvteinuden, eller kløvmeisaden, eller kløvkistuden. Kløvteinuden, de er, avlang, og de er flettet til vio. Jeg kan tenke meg at de var så omlaget i arlehøg. Kløvmeisaden, de var jo helst laget til å ha smørbota i. Og i huksa som ofte så var det to smørbota i kår mais. Altså 4 smørbota i ei kløv. Kløvkisten, det var senere de begynte å bruke det. Og det var helst til å ha primosta i.
Hva brukte du nå mer for at kløvet skulle holde seg på plass på ryggen på hestet?
Ja, det var noe brystreimer da, og baksølen. Brystreimer, det var for det om hesten gikk imot bakken, eller opp en bakken, så skulle det ikke kløvet sige attover. Og baksølen, den var da for det når hesten gikk ned en bakken, at ikke kløvet seg fremover. Og i stedet for baksølet og rumpestert, som jeg kaller det, så har jeg hørt gitt at det ble brukt halastokk. Og den var festet fremme i teinoden, altså på hver side. Ja, og så må vi ikke glömmer kvibende. Kvibende, det är antill ett tåg eller för längre att än det ser så, så var det tvinnat av Vio. Men nog om det, om ett tar ett tåg och ända går ända på tåget så sitter en krok. Och den blir då lagt över klövet, över ryggen på hästen och klövet och fästa nog så långt ner på klövtegnoden på korsie. Och det var för det att tyngde på klöven skulle komma mer upp på ryggen på hästen och inte ligga för hårt inåt ner på sidan.
Hvor mye syns du vi kunne legge i kløvet på en vanlig hest?
Jeg husker han far, han svalla om at når det var så lang vei som at grava bort det, 2 mil ifra Level, så nevnte han på en 35 kilo på hver side. Det var så en 70 kilo. Dette er å rekne kløv på en fjoling. Om det kunne ha vært mer på en døla hest, det kjenner ikke jeg til.
Det som skulle så langt som at grava botte, brukte det å kvile på deg, Tore?
Ja, vi gjorde det. Nå reiste vi den, ja, den gamle bofærvegen, den gikk om hengse. Og da var det for oss som reiste hjemme til her, da var det å kvile på fiskeløksletto. Men de som reiste å Nysetlin, de brukte også å kvile i klupe. Og da måtte vi nå huske på å ha med kløvstytt. Hvis det var alene, så var kløvstytt, det var en lang stav. Og jeg husker det var en krok noe ned på stavet som var sett oppunder kløvkista på ene siden. Medan tok ta kista på den andre siden. Så la seg så datt ikke den tegna ned, og for han tok under kløvstyttet og kunne ta tegna.
Brukte det å kjøre hesten? Eller leide de hesten?
Nei, vi leide hesten. Men hvis den hadde flere hester, da hadde den tomme på første hestet. Og så leide den, vi kunne si at hvis den hadde 2 hester til, da leide den første til deg. Og den andre, den ble knippet, det vil si at knippet bonde i rova på den hesten han leide. Og jeg vet en far, han hadde det vi kaller havnehester. Han hadde, jeg husker godt til, han hadde 1 år 2 fjolahester. Altså Håkon Skrindo. Betalingen for havne, det var det at han skulle få ha kløv på deg da han reiste bort i fjellet. Og så skulle den få ha deg en tur hjem om sommeren med kløv. Og så kløv hjem om høsten da høsten skulle hjem etter.
Hvor lang tid brukte du på en kløvjatur og leveld og 8 gravabotti?
Ja, jeg kan tenke meg at det var i 5-6 timer. Det var noe lite etter hvor tung kløv han hadde. Hvis han kvilte på vei, som han oftest gjorde, så må vi se i 6 timer. Alt måtte kløvjas, det som skulle både bort og hjem. Små unger, de ble lagt ned i kløvtegnoden. Og de som nå var litt gamlere, så stod til de oppe i miljø, som jeg sa. Ja, og kløvje måtte med alt som skulle bort og hjem. Men til og med vi, men det var noe helt slik, da Far hadde hatt hesten hjemme om sommeren til forkjøring. Han hadde selvsagt klø hjem, men bortover da midt på sommeren så var det da ikke noen klø. Og da brukte han å legge ned en gang skavekubben. Og det tatt han nok om år var svær greie når han fikk disse skavekubben. For borti fjellet så var det bare vier og torv til bruk, og det var kokt mye. Så det gikk mye ved. Men det var ikke da slik som nå for tiden at jeg kunne reise med ved på lastebil og hva som helst. Jeg kan huske til første gang jeg kjørte kløv i leine. Det hadde seg slik at en far, han var bygningssnikker, han var laftehogger, og han sette opp i denne hytta et fore som en har i Lyserbotten. Og det var slik da, den tiden, slotten begynte ikke for i fjole vikon, så etter vi hadde bofurt av fjellet, så hadde noen dager som drev noe med disse hyttene der, og hadde vel fått det opp, og så skulle det jo beises. Da var det til det at jeg skulle reise hjemme etter to kanner med beis som stod hjemme. Han torte ikke hefte ifra han da med arbeidet. Ja, da jeg reiste da og gravet bort det og hjem, og fikk til disse, fant til disse kanneren da, og sette det opp i kløvmeisen. Men det syntes jeg det, da jeg var kommet på vegen, så var jeg nok ikke like tung, disse kanneren. Anna kløvet begynte å vega skakk. Og reiste nord bakkevegen, og jeg begynte å gikk at med sion på hestet, og lette opp under den meisen som ville sige ned. Jeg kom da forbi, ja, og Ivar opp under berget, og han så nå dette der og skjønte hva dette der var. Så han kom ned på teamet og han sa noe slikt at veg og ikke vann kløver i, nei, og er nok tyngre på disse siden, sa jeg. Ja, men da skal jeg gi deg råd, sa han, og vart med der. Du legger opp i noen steiner på den andre siden, så det skal jeg følge det litt, og så skal vi se hvor mange steiner vi skal legge i for at kløver veg vant. Og han får deg et stykke, og dette var i orden. Så da gikk det greit. Dette var ikke tung kløve, så jeg behøvde ikke å hvile på veien. Nei, jeg kom og gravet bort det. Det var første gang jeg kjørte kløv.
Husker du godt noen annen kløvjetur eller fjelltur som du kunne fortelle oss om?
Ja, dette er nok ikke noen kløvjetur, men en fjelltur. Jeg husker ikke årstallet på dette her. Det var en Knut Haug, han hadde lekt havn i skåla. Hvem som var eier da, det vet jeg ikke. Men nok om det, han tok inn 60 fåra ned til bygda, som han skulle ha i skåla om sommeren. Og han legde da fire stykker tog som skulle møte på stasjonen og ta imot disse. Jeg kan nevne hvem det var en Knut Gudbrandsgard, Åla Løkinsgard, Båthold Vetlehaugi og E, og som Knut Sjår da. Det, vi begynte da på den måten at vi knippet i sammen, ja, det kunne være 60 for 10-12 i kort knippe. Og dette gikk noe så bolkot til. Det var ikke så lenge før det begynte å slites ifra innan der, så da vi kom borti ved fjellstølen, da var det ikke mange forladen i kort knipe. Ja, det kunne være ei tåtre at det mindre sprang det vilt. Så det var til å jage. Nå var det noe for få med. 60 forla, og så jaget. Vi var også på, det var ikke arbeidt veg den gangen. Han hade inte var den vanliga bofarvägen. Det har nog ingen grejer visst när jag haft den arbetarvägen som den nå. Och jag huxar särskilt till första grove som kom bortåt. Något av dessa åringar. Det var så rätt av vatten. De tar det inte på grove. Och jag huxar bynas till ett tåträ som bor uppöver emot regnet. Och man nådde inte om dig för att lika upp på höjden där. Och fungade dig nog nedover att det och ändelig över den grove. Och med hälldora på bortöver med kvista i Västerbotten, där den botten där djurinngasingen brukte och kvilet och där boförde. Så med kvisten och där ett bil. Och eller så var det att och jaga åt skåla. Han Knut togs jord. Han hade två klövja. Det var många eller treåringar. Han tog nog det största till det för han skulle ha bort i salt och niste för sommaren. Så han hade två klövjehästar. Och med andra med jag alltså. Ja, jag nämnde Västerbotten där med kvilte. Där går vägen i miljö Västerbottnatte och Storebottnatte. Och ova Blånoten. Och vidare förbi Skrivslättaden. Och bofarvägen till med vår i Dyrinåsen. Ifrån Dyrinåsen åt Skåla. Ja, det blir väl väst över det. Då reiste vi förbi Langevatnet och det andra vattnet där som inte är Vaiko Aite. Så vi kom åt Skåla vid 12:10 om natten. Vi var alltså reist till Årstation 6 om morgon och så det var en lång dag. Och jag har nog gjort många fjällturer. Men jag må nog säga det att detta var den segaste fjälltur jag någonsin har haft.
Det var en Knut Håkonsson Skrindo som svallade en Knut Gurigard om klövjing. Upptaket vart gjort 10 september 1978.